Siya ei tunnetta vielä mäntä kuin tulet tunnetta taas. Aga kes armastab Jumalat, selle on Jumal ära tuntnud. Mis nüüd eba Jumala ohri liha syömisesse puutub, siis teame, et maailmas ei ole ühtegi eba Jumalat. Ja ei ole muud Jumalat kui üks. Sest kuigi on olemas nii nimetatud Jumalaid, olgu taevas või maa peal, nagu ju on olemas palju Jumalaid ja palju isandaid, on meil ometi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad ja kellesse me suundume ja üks Issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Aga kõikidel ei ole seda teadmist, vaid harjumusest ebajumalatega söövad mõned tänini ebajumala ohriliha sellisena ja nende südame tunnistus, mis on nõder rüvetud. Ruug ei vii meid mitte lähemale Jumalale. Kui meie ei süü, ei ole meil sellest kahju. Ja kui me sööme, ei ole meil sellest kahju. Vaadake ainult, et see teie vabadus ei saaks nõtradele komistuseks. Sest kui keegi, kellel on tunnetus, näeb sind ebajumala kojas lauas istuvat, kas siis tema südame tunnistus, kui see on nõrk, ei ärrita teda sööma ebajumala ohriliha? Siis läheb ju sinu tunnetuse läbi hukka nõder vend, kelle pärast Kristus on surnud. Aga kui teie nõnda teete pattu vendade vastu ja haavate nende nõrka südame tunnistus, siis te teete pattu Kristuse vastu. Sellepärast, kui roog mu venda pahandab, siis ei sööma mitte iial enam liha, et ma oma venda ei pahandaks. Aamen. Korintuse kogudus oli apostel Paulusele esitanud terve rea kirjalikke küsimusi, mille kohta nad ootasid aposti vastust. Paulus alustab oma vastust täna sõnadega, mis puutub ebajumala ohrisse. Kui oleme juba Korintuse kirjaga tuttavad, siis mäletate, et uut probleemi algab Paulus samade sõnadega. 7. peatükis tähendab, mis puutub sellesse, see on perekonnaelusse. Siin, mis puutub ebajumala ohriliha söömisesse. 12. peatükk alguses, mis puutub vaimuannetesse. 16. peatükk alguses, mis puutub korjandusesse pühadele. Nii sellega meie märgime ära uue mõtte alguse. Ja see uus mõtte siin puudutab seekord ebajumala ohriliha söömis. See on praktiliselt meile suhteliselt võõras probleem. Kuid sisuliselt ja oma olemuselt on see siiski iga koguduse probleem. Meil on kõigepealt vaja tunda pisut Korintuse koguduse ja Korintuse linna usulist olukorda. Nimelt Korintuses tehti nii nagu paljudeski linnades tol ajal toodi loomseid ohreid jumalatele. Aga kogusi loom ei põletatud mitte altaril ära, vaid ainult osa sellest. Ja ülejäänud loomaliha anti siis tagasi sellele, kes ohri tõi, oli siis lammas või kits või mõni muu loom. Ja see anti temale tagasi ja ta võis siis selle ära tarvitada. Seal samas templi juures asus niikune hiis ja seal hiies oli siis vastavad seadeldised olemas selleks, et võib ohriliha süüa. Ta võis seal süüa siis oma perega või sõpradega koos seda, mõnikord isegi jaotati vaestele seal. Aga ta võis ka selle liha koju viia ja kodus selle ära süüa. Või ta võis isegi turule selle liha viia ja seal ära müüa. Kõik see oli õige ja lubatud. Kristlane nüüd, kes oli usklikuks saanud, tema oli pöördunud ebajumalates elava Jumala poole. Ta oli lahtütelnud kõigest sellest vanast elust ja kõigist oma ebajumalates, mida tema lapsest saadik oli teeninud. Aga nyt korraka seisistä raskee ylessäntees, ytteb ennast küll lahti kõigist ebajumalatest, aga elu sunnib peale teatud sidemeid ebajumala teenimistega. Näiteks õhtuses jumalateenistuses Korintuses perekonnaliige sai usklikuks. Ütleme, et ta oli ainus usklik perekonnaliige seal kodus. Läks õhtul koju, pere isa kogub pere kokku, istuvad süügilaua juurde, aga isa võttis osa toidust kõige pealt ja pani jumala koju ette. Seega oli toidule siis nagu toodud ebajumala õnnistus. Ja see hästi usklikuks saanud inimene seisis küsimus ees, mida ma siis nüüd pean tegema. Nüüd on sellega see õhtusöök antud ebajumala teenimise alla, kas ma tohin sellest toidus süüa või ei tohi süüa. Aga mitte ainult perekonnas, vaid ka seltskonnas oli see sama asi. Kui keegi pühitses ma tähtpäeva, oli see siis sünnipäev, oli see pulmapäev, kaugelt reisilt õnnelikult tagasi jõudnud, kutsus sõbrad naabrid kokku, siis ikkagi tavaliselt toodi sel puhul ka ohver Jumalale ja koos seda ohverliha söödi. Kas ma võin seda ohverliha süüa või ei või süüa? Ja mitte ainult seltskonnas, vaid ka oli tüülistel ja ärimeestel ja kaupmeestel oma ühingud. Nende ühingute kokkutulekud käisid jälle samal viisil. Jälle toode ohver. Ja isegi riiklikel pühadel toode ohver. Ja kas usklik võib sellest osa võtta või ei või osa võtta. Kohalik kogudus oli selle küsimuse ümber nähtavasti nii palju juba piike murdnud, et küsimus esitati Paulusele. Kuidas siis kohalik kogudus selle lahendas? Kohalik kogudus lahendas selle nii viisi, et ühed ütlesid, võime küll süüa. Süün ise ja soovitan teistele seda sama teha. Aga teised olid nõrgemad ja ütlesid, ei, see kahjustab meid. Need, kes olid siis tugevad, põhjendasid oma seisukohta väga selgesti. Ütlesid, üks ainus Jumal on, nagu praegu lugesime. Ebajumalaid ei olegi olemas. Need tõeliselt ei eksisteerigi ja nad on nulli väärtusega. Kuidas võib null mõjutada minu elu või minu toitumist, seda ei ole millegi viisil tarvis. Ja see, kui meie näeme ebajumala kujusid siin linnas või templites, need on kunstnikude tööd, on nad siis puust või metallist või mineraalist ja neil on antud ilus ja kaunis välimus, aga ega see ei tee ebajumalat veel sellepärast olevaks. Ja nemad siis ütlesid, et nemad, need ebajumalad, mida ei olegi olemas, kuidas võib mitte eksisteeriv Jumal mõjutada minu toitu. Mina võtan seda kui toitu ja muud ei mitte midagi. On tema siis ohvik. Ebajumala ohviks toodud vahepeal see loom või mitte, aga minule on tema lihtne toit. Ja need inimesed said siis templi juures nii, nagu nad oleksid linnas ööklas söönud. Ei mitte mingisugust muud vahet nad ei teinud sellest. Ja nad ei pidanud vajalikuks ka seltskonnas küsida, kus kohalt see liha on päritud, kas see on päritud ohvrilihast või ole, või on mul mõni muu liha laual. Nii keelukas see olukorda asetas siiski see ebajumala ohveliha Korintus uskikud. Aga teised kartsid ohveliha süüa. Juba siis, kui nad läksid sinna ebajumala templisse, kus oli nende kujud ja altarid ja kõik need asjad, siis juba neile meenus ju, kui palju aastaid nad seal on käinud, kui palju pattu nad on seal teinud, kui palju kõllatud elu nad on seal elanud. Ja nüüd korraga ma tulen jälle tagasi sellele samale pinnale ja süün siin koos nendega. See kuidagi jättis raske tunde hingi, kas ma tõesti pean neid vanu mälestusi jälle uuesti hakkama hellitama ja kas need vanad patud tõusevad jälle uuesti mu silme ette, nii et ma ei pääse neist vabaks. Jag vill ulem logusé kommer ett offre le hasta sö. Si för multunnet min allen trodus mordnut Kristus ale. Sest maren Kristus el auas, et en celles tosa, och en ut maren epa ju mare lauas. Kuidas ma siis vain celles tosa vetta. Eks mul ole siis osa selle epa ju malega. Ja nanda need inimesed sattusid raskusesse. 7. salmis oli jo öeldud nanda viisi. Aga kõikidel ei ole seda teadmist, et ebajumal ei ole midagi, vaid harjumusest ebajumalatega söövad mõned tänini ebajumale ohvri liha sellisena ja nende südame tunnistus, mis on nõder, rõvetud. Neil oli tunne, et nemad on nüüd astunud uude osadusesse jälle oma vanade ebajumalatega. Tulemiseks oli siis kahekordne kahv. Nadad teadsid, et nad olid templis seda teinud, mis kuulus nende endis elu juurde ja mitte uue elu juurde ja tulid sealt ära raske südame tunnistusega. Hing kaebs oli sul tarvis sinna minna. Oma kogemusele võisid nemad ütelda, et ohvri liha söömine kahjustab usklikku inimest, sest see oli neid kahjustanud. Ja nemad ei saanud sellest aru, et teine ei uskunud üldse ebajumal olemas aru. Ja neid see ei kahjusta. Vaid nemad otsustasid enda järele, see kahjustab mind ja sellest jätkub juba küllalt. Ja nii tekis siis koguduses lahkarvamine. Kujutlegi siis koguduse tundi, kus üks vend tõuseb ülesse ja ütleb, et mina käisin eba jumala kojas ja mina pean seda andeks paluma. Teine ütleb, aga mis asja sa andeks palud? Eba jumalat ei ole olemas. Sa tead, üks ainus jumal on olemas, on nii? Jah, on. No ebajumal ei eksisteeri üldse. Jah, see on tõepoolest nii, et ei eksisteeri. Kas sa usud, et Jehova paralt on maa ja selle täis? Jah, usud. Kas sa usud seda, et see maa siin templeues on nii sama Jehova paralt nagu linnasöötral või sinu kodus või meie palvaja ruumi all? Jah, ma usun ka sedagi. Aga on sulle selge, et mitte eksisteeriv ebajumal ei või ju mõjutada sinu toitu, mida sa sööd. Jah, see on ka tõsi. Aga miks ei või sina siis ohvriliha süüa? Ma tunnen, et see rikub minu osadust Issanda Jeesusega. No see oli siis kõik, tema tunne oli selle alusel. Mul on tunne, nagu ma oleksin pruudust murnud oma Issandale. Ja teine ütles, see on sinu usunõprus, saa sellest lahti. Aga mis lahendus oli? Lahendus oli nii, et üks osa ja ühe pool, teine osa teise pool ja kogudus veel killunes jälle rohkemaks. Parteid ja erakonna meeled olid seal juba enne küllalt sees, aga nüüd tuli veel üks lisa probleem, ebajumal ohvriliha söömisega. Ja siis kogudus otsustas, pöördume selle küsimusega Pauluse poole. Ehk me saame sealt ühe lahenduse. Ja nii nad pöördusidki. Ja mis siis Paulus teeb? Me ootaksime nagu esimeses järjekorras, et Paulus viitab Jeruusalema konverentsi otsusele. Ja ütleb, Jeruusalema konverentsil juba arutati seda küsimust. Ja seal saadeti Kiri, Kilikia ja Antiookia ja Süüria kogudustele, et nemad ärgu söögu ebajumala ohvriliha. Aga Paulus ei teinud seda. Miks Paulus ei toetanud selle konverentsi otsusele? Siin võis ju mitu põhjust olla. Üks põhjus oli, võis selles olla, et Paulus teades, et Jeruusalemas oli probleem juutide ja paganate vahel. Aga siin oli paganate endi vahel. Tähendab, usklikude paganate endi vahel oli see probleem, et see ei ole täiesti kohandatav. Üks asi. Teine asi, Paulus võis ka seda mõtelda, ma ei taha seda küsimust lihtsalt paragrafiga lahendada. Annan käsu, nii on asi, on korras. Sel viisil kumbki jääb ikka oma arvamise juurde, aga vaja oleks neid ümber veenda, vaja oleks neid seletada, vaja oleks neid vaimulikult kasvatada ja vaja on sellepärast pikemat seletus. Aga kõige tõenäolisem, et püha vaim arva seal. Selle küsimuse kohta anda niisugune pikem lahendus, nagu seda leiame siis 1. Korintuse kirjas, mis võiks ka hilisematele usklikutele kasuks olla. Ja see küsimus tõusis veel mitu sada aastat üles. Kolmandal sajandil siis üks väike kohalik sünod otsustas küsimuse niiviisi, et kes ebajumala ohvri liha süüb, kõrvaldatakse pühaohtuse jumal 8 aastaks. Nii et see probleem oli ka hiljem veel ja sellepärast oli siin vaja vaimulikku lahendust. Kui Paulus oli nüüd selle seisukoha arutlusele võtnud, mis ta siis teeb? Teoreetiliselt Paulus ühineb tugevatega ja ütleb, üks jumal on, selles asjas on teil õigus. Üks Kristus Jeesus, selles on õigus. Ebajumalaid üldse ei ole olemas, see on ka tõsi. Kuigi neid mõned ütleks, et on taevas ja maa peal. Kui siin mõnele võiks tõusta küsimus 5. salmi kohta, sest kuigi on olemas nii nimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal. No aga siis taevas ei ole ebajumalaid. See on muidugi arusaadav, aga ebajumalad olid siiski taevas selles mõttes, et oli küllalt neid rahvad, kes teemised päikest kuud ja tähti. Ja nende jumalad olid taevas, teistel olid need jumalad siin maa peal. Ja sellepärast võis ütelda küll ka sedagi sõna, et olgu nüüd siis taevas või maa peal. Paulus andis siis tugevatele põhjendatud õiguse, aga lisas juurde, tunnetus üksinda ei lahenda seda probleemi. Mis tunnetus see siis on? See on niisugune sõna, mis tähendab arusaamist, mõistmist, nii intellektuaalset arusaamist. Tugevatel oli siis selge, et nende seisukoht on loogiliselt põhjendatud ja see oli loogiliselt põhjendatud. Kuid Paulus väitis, et vaimulikus asjas me ei saa kõiki küsimusi lihtsa loogikaga lahendada. Loogika suhtub asjast üsna jäiselt ja külmalt. Ütleb niiviisi on põhjendus ja tuleb sellele seda vastu võtta, kas see meeldib või ei. Aga inimene ei ole niisugune. Inimesel on südamel mõnikord need argumentid, millest pea midagi ei tea. Ja sellepärast need nõrgad, need jäävad siis ikka rahuldamata. Nende tundemaailm jäi kuidagi moodi ikkagi seletamata. Miks nemad peavad sellepärast hinge vaeva tunna? Paulus ütles, ma olen tugevat teile küll õiguse, et loogiliselt asi tuleb nii mõista. Aga teil tuleb arvestada natrade südame tunnistusega. Tugevate tunnetus oli nimelt kahekordselt ohtlik. See rikkus neid endi, sest Paulus ütles, tunnetus teeb uhkeks, ei suureliseks, vanast tõlkes uhkeks, uuest tõlkes suureliseks. Mis see tähendab? See tähendab need, kes olid kindlad oma loogikale ja oma selgele seisukohale. Nemad tundsid, et nemad on targemad kui teised. Nemad tõusid kõrgemale oma arusaamisest ja need teised nädrad, need on nii viletsed, kes ei suuda aru saada sellest asjast. Aga tunnetus teeb suureliseks, ütleb Paulus, aga suurelisus ei aita teid jumaleis. Ära ole nii kindel oma tunnetusele, vaid arvesta ka nädra südame tunnistusega. Seda enam, et Kristus arvestab nendega. Seal on nõder vend, võivad ees, ta on usklikuks saanud. Kristus on surnud tema eest ja nüüd sinu tugeva venna seisukoha pärast tema südametunnistus saab rikutud ja ta läheb hukka. Ja sina saadad hukka selle venna või õe, kelle eest Kristus on surnud. Sina ei raatsi nii palju oma loogikast alla anda, et sa lepiksid temaga ja Kristus raatsis aga nii palju, et andis oma elu, mitte ainult, et oma loogikast järel andis. Ja nii tuleb siis ka nende nõtsadega leppida. Nende seisukohta tuleb kuidagi mõista. Tugevad, neid võiksime võrrelda mehega, kes hakkas ühest teistega matka ronima. verkomäki, kuule tässä peal poole pilvi. Ja tema jõudis sinna üles, ta on külma selge valguse käes, kõik on temale selge ja lihtne, aga ta vaatab neile, kes seal all ikka ronivad, ikka seal udus ja pilves ja libeda teega katsuvad üles ronid ja libisavad ikka tagasi ja tahavad, loht ei vaesed küll. Mis te seal all ägate? Ronid üles ja nähka vaeva ja kõik on korras. Aga tema ise oli üles roninud. Nii on ka need, kellel on mõni küsimus selge, aga on kannatamatud teiste vastu, kellele veel ei ole selge. Paulus annab nõtradele armu, annab neile aega, et ka nemad võiksid jõuda nii kaugele. Ja sellepärast ta ütles, et tunnetus teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Armastus annab sisu selle asjale. Võiks võrrelda seda nii, et tunnetuse käsi on paistetanud käsi. See on kunstlikult suureks puhutud musklitega, aga armastuse käsi, see on reaalsete musklitega. See annab tõelise jõu inimesele Jumalat teenida. Ja mis siis meie kokkuvõttes võiksime kaasajal siit leida? Kaasajale võime leida selle lihtsa tõe, et ristiusus on õpetusi, mis on olulised. Aga on ka õpetusi, mis ei ole olulised, nagu mitmesugused tavad, kombed, viisid, Jumala teenistuse kord ja nii edasi. Need õpetused, mis on ristiusu sisule olulised, need on muutumatud, neid ei tohi ei tugev ega nõder murda. Paulus ütles galaatlastel, kui keegi teist evangeeliumi kuulutab, peale selle, mis meie teile oleme kuulutanud, kas või ingel taevas, siis olgu see neetud. Tähendab, meie ei tohi sammugi järelammist teha nendest suurtest kesksetest tõdedest, millele ristius peab alati ustavaks jääma. Aga nagu ütlesime, on kombed ja viise, mida me võime rahuga muuta. Ma oletan ühte armast tõde, kes võeti kogudusesse nii umbes 40 aastat ja üle 40 natukene tagasi. Aga mäletan, kuidas ta koguses astumises ütles nii, et mina leian, et usklik naine ei või kübarat kanda. Mina kannan alati riiet ja oma rätikud või paretti, aga kübarat ei kanna. Tema oli kasvanud selles kodus, kus peeti kübarat uhkus asjaks, mitte tavaliseks peakatseks. Ja tema oli veendunud, et usklik inimene ei või kübarat kanda. Küsimata sellest, kas see oleks põhjendatud piibliga või mitte. Üks meie erakooli naisdirektori oma noore põlve mälestustest jutustab, kuidas ta tuli Harju tänavalisse kauplusesse ja sest selle ajal ainult saksa daamid kandsid kübaraid. Ja neil olid ka kübarad peal, aga nemad rääkis eesti keelt. Ja seal korraga see saksa tütarlaps küsib oma ema käest, aga nad räägivad eesti keelt, kuidas on neil kübarad peas. Ja see oli, selle ajal oli niisugune mõiste, see tähendas nagu enamolemist ja muidugi usklik inimene ei tahtnud seda enamolemise poolt olla ja tõttes parem ma loobun sellest kübarast. Mul ei ole midagi selle vastu, et see ei loobus sellest kübarast, ainult selle vahega, et ära mõista teistele kohu, kui teised kübarad kannavad. Ja kui sina tunnud, et sina ei taha kanda, ära kanna, kui see rikub sinu südame tunnistus, see oleks õige. Või mäletan seda, kuidas minu nooruses ütles mulle ka üks noored ja see vend on juba usust alla käinud, ta kannab käe kell. Aga nootas, siis see on ka usust alla käimise tunnus. Selle ära kandsi taskukella. Üksikutel ainult oli käe kell. Tas kui sina hakkad käe kelle kandma, siis ütlen, sina oled ka uhke. Ma ütlesin, et ma ise küll ei tahaks seda arst uskuda. Ja nüüd muidugi mehed kannavad ja kui kõik käe kelle taskukella on võibolla mõnel üksikule ainult olemas. Nii te näete, et on neid kombed ja viise, millele meie ei saa mingit rõhku panna, nagu see teist ühte paremaks või teist valdemaks. Me ei või mõtleda, et kelle ei tee sind paremaks ja kübar ei tee sind paremaks ega halvemaks. Aga ristiusu suured tõed peavad jääma püsima. Neist me ei saa mitte midagi ära võtta. Ja veel edasi ütleb see sõnum seda, et ükski ärgu tehku oma südametunnistust teise südametunnistuse mõõdupuuks. Kui tugev oli seal, jutas vaikul süüa rahuga. Ja Märk tõepoolest nägi teise eeskuju ja sõi ka, aga pärast tundis, et ta oli kaotanud midagi. Ära tii oma südametunnistus teisele reegliks. Tema toimigu oma südametunnistuse järele. Ja kui sina oma südametunnistuse järgi toimid, siis tuleb sinu kõigale poole kaasa. Kui sa üle astud oma südametunnistuses, tead küll, et ma ei tohi seda teha oma südametunnistuse järgi, aga teine tegi ma tein ka. Ära ütle lahti oma südametunnistuses. Sel viisil, et hakkab teise südametunnistuse järgi elama, siia ei vii siin vaimulikult edasi. Need on mõtted, mida me leiame siis sellest kirjakoht meile kõigile kasuks, kas oleme Korintuses või Tallinnas. Andku Jumal meile armu, et me sellest eva Jumal ohvriliha süümisest võiksime ka midagi õppida. Aamen.